Vítám vás v pořadu Vědců a herců. Jakým stylem plavali dávní příbuzní varanů? Jaké nepřátele měli dinosauři? A jak chladil hlavu Tyrannosaurus Rex? Známě tu je patrno, že dnešní pořad bude mít zoologickou náplň s přesahem do evoluční minulosti naší planety. Ať se vám dobře poslouchá, přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Srdečně vítám zoologa Evžena Kuse.
Dobrý den.
Odborníka téže profese Pavla Stopku.
Dobrý den.
A svou hereckou kolegyni Kamilu Špráchalovou.
Dobrý poslech.
Tipněte si, kdo byli vládci moří v druhohorní křídě. Jmenují se mosasauři a žili dokonce i na našem území, přestože nejsou tolik známí. Byli to příbuzní dnešních varanů, ovšem až 15-metroví. Nový výzkum, který představili vědci na kongresu Americké geologické společnosti, přichází s úvahou, že kromě velikosti ostrých zubů a silných čelistí ovládali možná také plavecký styl, podobný tomu, čemu říkáme čubička. Nejenže tedy křižovali druhohorní moře díky pohybu ocasem, jako dnešní aligátoři nebo dnešní velryby, ale pomáhali si také předními končetinami, anebo dokonce zvládali obojí najednou. Rozumím tomu dobře, že aligátor nebo velryba je takový křižník. Evžen Kus dostává slovo na úvod.
Nevím, já si teda myslím, že to bylo něco asi jako v dnešní ploutvonosti, teda především mlachtani, že jo, kteří mají ty ploutvovité končetiny, které použijí tedy jako pádla. Ale zároveň si myslím, že tyhle ti veleještěři vodní, že měli i problémy s brzděním a taková končetina, která se prostě rozvine, tak dokáže i brzdit. To bylo asi něco takového. Že?
A tyto problémy nemají dnešní lachtani?
No, lachtani mají ty končetiny velice pohyblivé a taky jich využívají. Že? Když vidíme ty záběry, ať tedy na souši nebo především pod hladinou, tak vidíme, že ty končetiny mají své opodstatnění.
Tak tedy uměli mosasauři plavat čubičku? Otázka pro Pavla Stopku.
Vím, že paleontologové často, když rekonstruují chování, tak se podívají na nějakého žijícího příbuzného. Tak já jsem se dneska díval na YouTube na to, jak plavou třeba varani, a nebo leguáni dokonce. Oni mají vlastně poměrně silný ocas a ten ocas jim stačí na to, aby dokázali plavat. Takže je dost možné, že ty přední končetiny ploutovité používali spíš jako nějaké kormidlo nebo i brzdu. A je strašně zajímavý právě ten varan, když se dá hlavu nad vodu, nebo i ten leguán, tak v tu chvíli on začne právě dělat tu čubičku. To znamená, tím on se dostane nad hladinu. Ale když plave, tak ty přední končetiny vlastně jako připaží a používá hlavně ten ocas. A když se podíváme právě na toho mosasaura, tak tam je zajímavý to, že on má poměrně dost jako bytelné ocasní obratle a díky tomu ho taky kreslí, že má masivní ocas, a proto si taky myslím, že teda jako ten hlavní nástroj na plavání byl právě ten jeho ocas.
Ale měl zase údajně masivní kosti hrudní, dalo by se říct takový pás, který podporoval ty přední ploutve, na co by mu to bylo?
Je to možný, mě ještě napadá, jestli to nemohli používat pro třeba částečný pohyb na souši, protože my nemůžeme úplně přesně zrekonstruovat, jestli byli výhradně ve vodě, anebo jestli se dostávali třeba na břeh, jako to dělají dnešní broži.
Já jako mladá hubená jsem musela opravdu plavat čubičku, abych se udržela na hladině. A teď s přibývajícími kily se začínám těm mosasaurům podobat, takže já se moc smrskat nemusím, upřímně řečeno. Oni to potřebovali asi, aby se někam rychle dostali, nebo se nadechli, nebo něco.
No, tam, ale pokud by to bylo skutečně tak, že oni částečně mohli vycházet třeba na břeh, tak pak by to asi dělo, protože nad vodou to tělo je těžší, to znamená potřebuje silnější přední končetiny. Čili já si myslím, že na základě vlastně toho nízkého počtu exemplářů asi ještě není možný rozhodnout, jestli to teda skutečně používali k rychlému plavání, anebo jestli to bylo částečně i proto, aby mohli jít ke břehu.
Jsem moc ráda, že jsme vnesli do té debaty o evoluční minulosti živočichů to téma voda a souš, protože můj paleostopka objevil ještě jednu z velmi zajímavou studii, která je ovšem z mladšího období, protože asi tak před 50 miliony let přešli předkové dnešních kytovců, to znamená velryb, delfínu, svinuch, ze souše do vody a potřebuje se tomu přizpůsobit. A ta studie je zajímavá tím, že je genetická. Od té doby ztratili 85 genů. Člověk by řekl, že furt se říká, vždycky byl přechod z vody na souš a tohle vypadá, že je obráceně.
Když se jde z vody na souš, tak tím, že se mění zcela zásadní prostředí, tak je nutný zduplikovat geny pro čichové receptory, protože ty zvířata, když se pohybují na souši, tak najednou ty molekuly jsou úplně jiný, které přináší tu informaci, než když je ten živočich ve vodě, kde spíš fungují chuťové receptory. Když je to naopak, když některá skupina, například kopytníci, nějaký prapředek hrocha a velryb jde do vody, tak tam najednou už je nepotřebujete receptory. Takže se začnou náhodně mutovat. Kytovci je ztratili. A to bylo dokumentované i v tomto článku nebo v té práci, že skutečně některé čichové receptory ztratili, ale ten článek, který vyšel v Nature Communications, je hrozně zajímavý právě v tom, že vědci hledali nějaké biologicky relevantní vlastnosti, které mohou namapovat na ty geny, které kytovci ztratili. A našli jich vlastně celou řadu, který souvisí s vodním životem. To znamená, jeden z nich, který vlastně ztratili, tak zabraňuje tvorbu sražením krevních, když je ta velryba příliš hluboko. Další geny souvisí například s keratinizací a odchlipováním mrtvých buněk z kůže. Ztratili jeden z kalikrejnů, který právě může za to odlupování. A já si dokonce dokážu představit, že když náhodně došlo vlastně k této mutaci, tak vlastně ten prapředek těch kytovců, tak mu bylo tak špatně, bolela ho to kůže, že pro něj ze začátku mohlo být strašně výhodné, aby vlastně byl výhradně v tom moři. No a pak jsou tam další takové věci, enzymy, které konvertují serotonin na melatonin, čili spánkový hormon. A to je právě taky u velryb známo, že oni vlastně jsou unihemisféričtí spáči, čili chvilku spí jedna hemisféra, pak druhá hemisféra. A to řízení toho spánku není primárně řízeno právě melatoninem, čili opět další biologicky relevantní vlastnost, která se stala díky ztrátě právě nějakého genu. A těch genů je tam samozřejmě popsaných víc.
Pro jednoduchost jsem si to zapamatovala na písničce Cirhoza tromboza dávivý kašel, tak šlo o to, aby neměli ti předkové kytovců trombózu a ten draždivý kašel.
Přesně tak. Plíce, když se potápí hluboko, tak mohou skolabovat, což je pro většinu normálních savců suchozemských problém. A oni skutečně vlastně i tu mukózu plicní mají nastavenou jinak, opět díky ztrátě několika genů, které v těch plicích hrají důležitou roli.
A jak to vlastně měli předkové kytovců asi s plaváním, když jsme začali tím plaveckým stylem?
No, nevím, co jsem viděl. Obrázky, tak to byly takový obojživelný transportéry, který si myslím, že byly asi v té pobřežní zóně a postupně se do toho moře odvažovali, že jo. A zase to jejich tělo se přizpůsobovalo zcela tomu mořskému vodnímu prostředí, že jo, a dosáhli naprosté dokonalosti.
Proč oni asi šli do té vody?
No zřejmě na souši už bylo plno, anebo nuda, a to moře skýtá daleko větší prostor a volné niky a možnost potravy.
Nuda v eocénu, nuda na souši.
Ve chvíli, kdy vlastně ta konkurence na souši je obrovská, tak se najednou začne vyplácet, vracet se zpátky do toho moře.
Když si vytvořili ty zařízení na třeba lapání krylu, že jo, tak to je úžasný.
Takových těch drobných živočíšků.
No ty drobný korýši a nebo drobné rybky, aspoň to bývalo v těch oceánech naprostý dostatek a to jim bohatě stačilo a nemuseli se nikde plížit jako zvířata na souši. Že?
Kdysi dávno země oplývala mlékem a medem, tak kdysi dávno v mořích bylo co konzumovat.
Tam je ještě krásná věc, že v učebnicích se učí, že kytovci nemají slinné žlázy, nebo když je mají, tak jsou málo vyvinuté. A právě v tady tom článku ukázali věci, přesně namapovali gen, který za to může. Je to jeden z jontových kanálů, který je odpovědný za tvorbu slin u suchozemských savců. A právě všichni kytovci ho ztratili hned na začátku. Protože vlastně už nepotřebují sliny tím, že vlastně je tam ta slaná voda.
A jo, takhle. Když se řekne, že ztratili 85 genů, tak to působí nebezpečně, jestli zvládali to, co měli zvládnout. Jak to vidí zoolog, pan Kůz?
No tak určitě to zvládli, protože nebýt velrybářů, tak by moře byla plná, že těch kytovců, ale určitě ta ztráta nebo vymizení, to byly geny, které nepotřebovali. A naopak zase přišly jiné adaptace, které jim umožnily ovládnout vlastně světové oceány.
Tak není špatná občas nějaká ztráta.
To by bylo báječné, umět odhodit to, co nepotřebujeme.
Posloucháte Laboratoř, besedu vědců a herců. Nesou mými hosty zoologové Pavel Stopka a Evžen Kůz a herečka Kamila Špráchalová. Zůstáváme ještě v evoluční minulosti živočichů, protože tentokrát bude řeč o bíložavých dinosaurech, kteří žili v druhohorním období zvané Trias. A ještě víc než o nich, tak o jejich mocných nepřátelích. Konzumovali je až 10-metrový masožravý příbuzní dnešních krokodýlů. Fosilní pozůstatky zmíněných predátorů se našly na jihu Afriky. Mezinárodní tým vědců, který je zkoumal, uvádí, že žili všude na světě, kromě Antarktidy, která jim teplotně nevyhovovala. Vymřeli asi před 200 miliony let a pak planetě Zemi začali dominovat dinosauři. Můžu říkat těm predátorům ještěři, nebo jak správně, pane Kusy?
A ten velejštěr je takový obrozenecký slovo, který vystihuje vlastně podstatu toho.
Mnohé z nás možná překvapí, že tihle velejštěři byli příbuzní dnešních krokodýlů a taky ptáků. Jak se na to přišlo?
Přišlo se na to vlastně až v 90. letech, kdy se sekvenovaly určité geny jak krokodýlů a ptáků, tak se ukázalo, že je tam nápadná podobnost a že teda krokodýly skutečně jsou nejbližší žijící plazí příbuzný ptáků. Navíc mají podobný typ lebky, takže to se vědělo. No a potom k těm prehistorickým plazům, jak přiřadili ty krokodýly, tak tam je to spíš na základě morfologických podobností. Teda ta skupina těch pseudokrokodýlia, o kterém mluvíme, je paralelní větví vlastně k dnešním moderním krokodýlům a vlastně podobně i vypadaly, akorát byly teda drsnější, měly mnohem větší zuby a asi byly jako významným predátorem před těmi 200 miliony lety.
Ono se to ne každému živočišnému druhu podaří obsadit celý svět, ale je to vlastně v případě tady těch druhohorních příbuzných krokodýlů trochu smutný příběh, protože oni se sice živili dinosaury, ale skončili dřív než oni. To člověka překvapí.
No tak to tak někdy je otázka, jako jakými dinosaury se, ta skupina dinosaurů byla nesmírně početná, že jo, a jak velikostně, tak záleží jakou kořici si tedy.
Ty slepičky dinosauři mohli konzumovat, ne?
No ty bíložravé teda dinosaury, že jo, asi teda si myslíme a to, že prostě najednou zmizeli, tak to je vždycky otázka, že jo, kolem toho je nejrůznějších teorií. A my nevíme asi přesně, jak to bylo. Vždycky, když prostě jim to přestane vyhovovat a navíc asi je nahradili, nebo zřejmě nahradili masožraví velcí ještěři, ty velé ještěři, kteří patří do té skupiny, ty draví dinosauři, že jo.
Ano.
Tady... Ale mě jsou moc sympatičtí, protože mě by Antarktida taky teplotně nevyhovovala.
Ale jak to bylo tenkrát v Antarktidě, jaké tam bylo pod nebí, že jo. Když víme, že se tam nachází zbytky rostlinstva, že tam byla vegetace.
Aha.
Vlastně vačnaci přešli z Jižní Ameriky přes Antarktidu do Austrálie.
V té době?
No. To možná bylo dřív, že? Protože ta Gondwana jako úplný celek, to je přibližně 500 milionů let.
Ono to datování se taky pořád mění.
Ono se taky pořád mění. To znamená, ve chvíli, kdy byla spojená Jižní Amerika, Antarktida a Austrálie, tak vlastně původní vačnaci Jižní Ameriky se dostali tímhletím do Austrálie, kde vznikly velké skupiny vačnaců.
No, tak v tomto příběhu druhohorních příbuzných krokodýlů, kteří se živili těmi bíložravými dinosaury, jsme v období Triasu, takže ta scéna ještě není ten Jurský park, že to je prostě před dinosauří období. A zřejmě tu bylo teplej, já nevím.
No to záleží na těch ekologických podmínkách, které ještě my úplně neznáme, že? Ale vždycky ten zánik takhle velké skupiny je nesmírně zajímavý, samozřejmě pro vědce vzrušující a vždycky to přináší spoustu otázek, proč zrovna tihle ti příbuzní krokodýlu zmizeli a ty naše krokodýly přežily vlastně jako příbuzní ptáku, přežily do dnešních doby, i když ne v takové velikosti, ale takový krokodýl morský je taky úctyhodný tvor.
Tak podtrhuji a opakuji, krokodýly jsou nejbližší plazí příbuzní ptáků. To je krásné zjištění. Myslím, že i tímto příběhem, i těmi příbuznými krokodýlů z druhor, co se živili dinosaury, bychom uspěli i u dětského publika.
To já náhodou právě vím. Mnoho toho nevím, ale tohle vím díky právě dětským knížkám, které hltali moji chlapci. A já mám takový tip, kdo chce takhle vzdělávat velmi příjemným způsobem, interaktivním způsobem, ať si zajede do Legolandu, ale druhý den, ať si zajede do Aarhusu, do úžasného muzea, kde se vše o krokodýlech, triasu, vůbec vývoji lidstva dozví děti úplně nádherným způsobem.
No.
Klasické dětské pojetí evoluce je, že jsou nějaký druhy a ty spolu nějak jako zápasí, ale my si musíme uvědomit, že v nějakém prostředí, to jsou třeba desítky, stovky různých druhů, v jednu chvíli nějaká strategie je výhodná, třeba mít obrovské tělo, velké kosti nebo nějaké obranné štíty, ale v zápětí už to nemusí být výhodné, protože se objeví mrštnější druhy, jako je to v případě těch moderních krokodýlů. Čili my dneska vlastně už nejsme schopni říct, proč nějaký konkrétní druh prakrokodýla nebo pseudokrokodýla vymizel, protože ta dynamika, evoluční dynamika je strašně složitá a ten počet těch nálezů, těch kostí vlastně tak obrovský není, aby jsme mohli dělat takové zásadní interpretace.
A byli to takoví gladiátoři, jako tedy někteří dinosauři a jim příbuzní?
No, byli určitě robustnější, masivnější, to znamená, že asi museli být pomalejší. A pak je jasný, že ve chvíli, kdy se objeví mrštnější moderní krokodýl, tak asi uloví ty potravy třeba menší, jako jsou ryby, víc než tenhle ten obrovský, který je závislý na velkých dinosaurech.
Takže bych to tak viděla, že vlastně při pohledu na krokodýla anebo na dnešní ptáky se díváme na evoluční úspěch.
Určitě, ale záleží, jak dlouho ten evoluční úspěch bude trvat, pokud tedy člověk moudrý tomu neudělá konec, že jo, tak otázka, co potom s ptáky bude, že jo, ale my jsme dneska schopni díky tomu, že tady se bavíme o tom, proč asi vyhynuli tyhle velcí predátoři, když jsme schopni třeba dneska vyhubit čápy, protože oni nemají už obojživelníky a proto se vrhli na hraboše, které my budeme trávit, že jo? Tak jsme schopni prostě tu populaci čápů středohorskou zlikvidovat vlastně během dvou tedy pěstebních sezon. Takže je to vždycky otázka, k čemu tam došlo. A ten, kdo se bude zabývat po nás, jo? Pokud nezbydou nějaký písemný, tak bude taky přemýšlet, proč zrovna čápy zmizely.
Tak já pevně doufám, že se pesimismus pana Evžáku se úplně nenaplní do puntíku.
A ti naši potomci možná toho člověka moudrého, kterého jste zmínil, přejmenují.
No, to jim ale asi bohužel moc nepomůže.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A dnes tu mám zoology Evžena Kuse, Pavla Stopku a herečku Kamilu Špráchalovou. Jeden z největších suchozemských predátorů a masožravců všech dob, Tyrannosaurus rex, měl zřejmě v hlavě něco jako klimatizaci. Toto zjištění publikovali biologové z několika amerických univerzit a je to zajímavé zvláště proto, že ve vědecké komunitě se léta tradovalo, že dvěma velkými otvory na povrchu lebky rexe procházely svaly a že podporovaly práci čelistí. Jenomže profesor jménem Casey Holiday si říkal, že je divné, když se nějaký sval vystupující z čelisti uhne do pravého úhlu a pak pokračuje dál po povrchu lebky. Vědce to napadlo ověřit na aligátorech ze zooparku na Floridě, zkusili použít termovizi. Když bylo chladněji, tak se v lebečních otvorech aligátorů ukázala horká místa, čili růst teploty, a když se naopak oteplilo, tak ty otvory se jevily tmavé, jakoby aligátor měl v hlavě jakýsi ventilátor. Je to reálné, je to možné? Otázka pro Pavla Stopku.
Je to reálné a je to možné, protože když se podíváme na většinu obratlovců, kteří jsou závislí na vnější teplotě, tak vidíme podobná přizpůsobení. Abych uvedl takový příklad, když se podíváme třeba na antilopy. Skoro vždycky vlastně mají spoustu vlásečnic v nose, který produkuje vlastně mukózu. A oni, když musí rychle běžet, ochlazují vlastně tu krev tím, že rychle dýchají a přes tu mukózu se vlastně jako uvolňuje to teplo. To je jeden výměník. A ten druhý je zhluk vlásečnic kolem cév, který vedou krev do mozku. A díky tomu dýchání přes tady tu mukózu dochází k tomu, že ten mozek se schlazuje. To je nejenom u těch antilop. A vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby něco podobného fungovalo vlastně i u toho tyrannosaura. Vlastně, když se podíváme třeba na zajíce, tak ten má spleť takových vlásečnic v těch vysokých uších. A ve chvíli, kdy je mu vedro, tak vyloženě jsou prokrvený, teplo se uvolňuje. Když je zima, tak se naopak zatáhnou ty cévky a to teplo není uvolňované. Čili ta hypotéza má nějaký racionální základ i ve světle toho, že vlastně v blízkosti těch otvorů oni našli různé otvory, kudy ty cévy procházejí. Takže je to zajímavá hypotéza, možná, že je to i pravda, ale úplně se to nedá přesně dokázat.
A to by vypadalo, jakože ti aligátoři by museli mít nějaký vnitřní termostat. Oni se přece ladí podle teploty prostředí, ne?
No, já nevím, jak to bylo u těch tyrannosaurů, jestli už byli považováni za částečně teplokrevné nebo teplokrevné, že jo, to jsou taky neustále diskuze. Samozřejmě potom u těch krokodýlů, když jsou někde v tropech, tak tam už prostě se přehřejí, že jo? Stejně jako třeba mořští leguáni, kteří se vyhřívají na skalách Galapág a zase schlazují se v té studené mořské vodě. Plazy mají teda tu nevýhodu, že nemají uši, savci právě těch výměníků mají spousta, že dokonce na to takzvané Allenovo pravidlo, které říká, že tyhle ty extremity, hlavně uši, čím dál tím na sever, tedy do chladnějších, to se zmenšují, proto liška polární má ouška téměř neviditelná, zatímco fenek prostě má taková ta rogala, protože tam se vlastně ta výměna toho tepla se realizuje. U těch antilop je to zase s tím dýcháním. Třeba přímorožci při jednom pokusu byl v nějakém termoboxu přímorožec držen při teplotě 70 stupňů asi 12 hodin a ustál to. Jo, takže ta teplota té krve jdoucí do mozku, to stačí tedy uchladit. Jo.
Fenek má uši, polární liška má ouška a Tyrannosaurus rex měl díry v hlavě.
Tam byly nějaký třeba kožní vírusky nebo něco, co umožňovalo vyměňovat to teplo. A to není jako úplně hypotéza nová. Ono se právě spekuluje poměrně dost dlouho. Já vím, že už docent Hanák nás to učil před mnoha lety v mamaliologii, že se jako předpokládá, že celá řada právě těch kožních vírusků, který různý sauři teda jako měli, tak sloužili už jako výměník tepla.
To znamená, že k té termoregulaci nesloužil jenom ten vnitřní termostat, ale možná i toto.
Možná i toto. Celá řada vírusků, včetně třeba u toho stegosaura, tak zřejmě měli funkci termoregulační a paleontologové se domnívají, že to tak je právě, protože jsou tam vlastně jakoby otisky, kudy vedou cévy. To znamená, že se předpokládá, že to byly právě ty hlavní výměníky.
No tak. Já bych chtěla být Camelosaurus a taky mít výměníky, když třeba táhnu nákup v létě do třetího patra, nebo když mě doma někdo rozčílí, to by bylo báječné.
No, my jako lidi máme výměníky, akorát oni nejsou moc efektivní. Člověk to pozná, když je třeba mráz, tak mám zatahlý uši a ve chvíli, kdy přijdu z toho mrazu do tepla, tak ty uši najednou úplně zrodnou. Že jo, mám tendenci naopak jako vypouštět v tom vedru to teplo.
To znamená, že my oproti Tyrannosauru rexovi jsme na tom trochu líp.
My jsme na tom výrazně líp, my jsme takzvaný endotermní homeotermové, to znamená, udržujeme stabilní teplotu. A to, že nám rudnou uši, když přijdeme ze zimy do tepla, tak to je spíš takový jakoby pozůstatek toho, jak to fungovalo dřív.
Endotermní hemiotermové.
Homeotermové, to znamená, máme stabilní vnitřní teplotu.
Nádherná nadávka.
A proto si musíme neustále topit a dojídat.
Pokud vím, tak Tyrannosaurus rex žil před 65 až 80 miliony let. Těch 65 to je takový milník, že? Se bavím už od tady vyhnutí těchto velejšerů. Málo kdo z živočichů si tenkrát při setkání s rexem zřejmě dokázal zachovat chladnou hlavu, zatímco Tyrannosaurus rex evidentně ano.
To určitě asi zřejmě mu k tomu pomáhala právě vznikající termoregulace. Tu nejdokonalejší termoregulaci mají moderní savci třeba, nebo ptáci dokáží termoregulovat, někteří moderní plazy taky, ale je dost možné, že vlastně ve chvíli, kdy se ty podmínky před těma 65 miliony lety z nejrůznějších důvodů měnily, teplota dlouhodobě vysoká, pak dlouhodobě nízká, tak to prostě přes vymoženosti termoregulační prostě nedali.
Takže když někdo horká hlava, nebo říkáme, zachovej si chladnou hlavu, tak to jsou skoro technické nebo vědecké termíny.
No, aby se nám nepřehrál mozek, že? Který by nám potom vlastně vypověděl službu, že? Nebo by to vedlo k nějakému zkratu. Že?
No skutečně, když už teď přemýšlíme každé léto o tom, jak umístit v kancelářích ventilátory, abychom vůbec dokázali pracovat, tak ten Tyrannosaurus to měl promyšleno, v uvozovkách promyšleno, aby mě vědci nevytahali za uši.
Ale tam ještě jedna důležitá taková poznámka, když se podíváme, kde nejčastěji se vyskytují termoregulační tkáně nebo heterotermní tkáně a kde jsou asi nejdůležitější, tak je to skutečně v blízkosti té hlavy, protože mozek se nesmí přehrát, minimálně 20% kyslíku jde právě do toho mozku. A proto asi zřejmě nejenom u plazů, ale i u savců najdeme právě dokonalou termoregulaci vlastně pomocí těch heterotermních tkání v hlavové oblasti.
Což znamená,
Což znamená, že jako dlouhý uši nebo u antilop je to ten systém vlastně těch vlásečních, které ochlazují krev. A u toho tyrannosaura to taky dává v celku smysl, že jo, dlouhý krk, takže se nevyplatí, aby ta termoregulace byla řízená nebo ta teplota někde v jádru, ale je potřeba to řešit lokálně právě v blízkosti té hlavy.
Pane Kusi, když se rozhlédnete po zoo, které zajímavé druhy živočichů mají třeba nějak originální termoregulaci a můžeme je tam běžně pozorovat, když tam přijdeme na návštěvu.
No, tak psovité šelmy nemají potní žlázy, tak to řeší stejně jako vlk, že jo?
A řeší to někdo tím, že schodí srst?
No tak to je klasicky línání savců, že jo? Kteří mají zimní a letní srst, třeba kůň převázkého, že jo? Letní je krátká, taková výrazně barevná, na zimu prostě obrovsto je zajímavý, že tuhle tu schopnost vytvářet zimní srst nestratili ty koně ani v lokalitách, kde zima vůbec není, třeba v tropický nebo na jižní polokouli.
A ti kytovci, o kterých jsme dnes mluvili, ti schodili šupiny?
To, co dělají kytovci, aby se bránili vlastně naopak zimě pod vodou, tak ty dělají to, že mají žíly vlastně kolem tepen. To znamená, že ta studená žilní krev, když se vrací zpátky do srdce, je ohřívána vlastně tepnou, aby nedostala vlastně ta velryba v nízkých teplotách nějaký šok. A ta druhá věc, jak řeší termoregulaci, je, že mají bohaté podkožní tukové zásoby. To znamená, že jim vlastně zima není v tom zimním cyklu.
Ale je to zajímavé a zábavné.
Čímž uzavíráme dnešní debatu o evoluční minulosti živočichů, za níž moc děkuji svým hostům, Pavlu Stopkovi.
Děkuji.
A Evženu Kusovi.
Naslyšenou.
Tedy zoologickým hostům a děkuji také Kamile Špráchalové.
Naschledanou.
Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.